Jā, kolēģi, varbūt sāksim mūsu komitejas sēdi. Ir tā, ka šobrīd vajadzēja sēdi vadīt Kristapam, bet viņš, diemžēl, ir aizkavējies Rīgā. Līdz ar to viņš ir nodevis šīs tiesības man kā vietniecei vadīt šo komitejas sēdi. Tātad mums ir jau pieslēgušies 5 no 7. Kristaps nebūs, tad mums vēl Īna vajag, ja? Īna vēl pieslēgsies. Bet līdz ar to papildu jautājumu mums, kas jāiekļauj, nav. Šodien mums ir ieradušies ļoti daudz pirmskolu un profesionālo ieviešu skolu vadītāji, jo mums ir jāapstiprina šo izglītības iestāžu attīstības plāni saskaņā ar mūsu izglītības ekosistēmas stratēģiju. Un tad skatīsim arī šos jautājumus. Tā mēs centīsimies būt ļoti operatīvi un tādi fiksi, jo plāns ir, lai mēs 5:00 varam arī finišēt šo sanāksmi. Jautājumi ļoti daudz. Tātad pirmais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas orientēšanās federācijas. Anda, vai var ziņot?
Ir saņemts iesniegums no Latvijas orientēšanās federācijas ar lūgumu piešķirt finansējumu Latvijas jaunatnes izlases dalībniecei dalībai Denīņu nometnē Zviedrijā. Un atbilstoši mūsu iekšējiem noteikumiem par finansējumu piešķiršanu sporta veidiem sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā, mums ir tāda iespēja palīdzēt. Un attiecīgais finansējuma summa 283,50 eiro ir izveidojusies, ņemot vērā iepriekš piešķirtiem arī individuālajiem sportistiem finansējumu, kas tāda tika sadalīta vienlīdzīgā apmērā. Lūgums atbalstīt.
Kolēģi, vai jautājumi?
Vai, teiksim, tā nometne no 6. novembra līdz 20.
Jā, viņi šobrīd jau ir Zviedrijā.
Vai nu, tā nav problēma, ka mēs tikai tagad lēmjam?
Nu, mums, jā, nu, diemžēl ir tā, ka komitejas notiek reizi mēnesī un iesniegumi ir iesniegti tad, kad viņi ir iesniegti, bet mums arī noteikumos ir punkts, kad tiek ņem tieši šī iemesla dēļ, ka mums komitejas lēmumi var būt nedaudz novēloti, kad ir akceptējami arī izdevumi, kas ir radušies pirms šī lēmuma pieņemšanas. Tas mums ir nolikumā atrunāts.
Paldies, kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja ne jautājumi nav, tad aicinu balsot. Tā, visi esam nobalsojuši. Kopumā lēmuma projekts ir atbalstāms. Virzam tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums arī Zanda par papildus finansējumu piešķiršanu pasaules kausa sacensībām bobslejā un skeletonā.
Jā, es varbūt vēl mirklīt atgriezīšos pie iepriekšējā. Šī ir komitejas jautājumi, kas tālāk uz domas sēdi neiet, jā, atbalstoši nākamā. Bet šis gan ir ārpus šī rāmi finansējuma. Šis ir tātad saņemts iesniegums no Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu decembrī notiekošajam pasaules kausa posmam bobslejā un skeletonā. Tiek lūgts papildus finansējums tā iemesla dēļ, kad ir ļoti neskaidra situācija no valsts par finansējumu piešķiršanu šim pasākumam. Ir ziņas, ka šis jautājums tiek risināts, bet šobrīd tāpatās nekādas oficiālas atbildes nav, kas, protams, apgrūtina šā pasākuma organizēšanu. Un ņemot vērā to, ka mums ir ietaupījums, kā mēs saucam rāmi finansējumā, tad mums ir tāda iespēja no pārcelt šo ietaupīto finansējumu uz citu finansējumu, tātad budžetu, konkrēti papildinot vēl ar 10 000 eiro kā atbalsta finansējumu pasaules kausa posmam bobslejā un skeletonā.
Kolēģi, vajag jautājumu par šo? Jā, Inna.
Jā, Zanda, man ir jautājums. Medijos izskanēja, ka trūkstošā summa ir krietni lielāka, un mēs piešķiram, gadījumā, ja mēs piešķiram 10 000, vai ar to būs pietiekami?
Nu, pati federācija iesniegumā lūdz 10 000.
Vai ar viņiem ir pārunāts, kur tiks gūts papildus finansējums, ja izglītības ministrija atteiks?
Nē, mēs neesam ar viņiem par to runājuši.
Un kas notiek tad ar mūsu finansējumu, ja
Ja
tomēr pasākumu nerealizē?
pasākums nenotiek, tad finansējums netiek pārskaitīts. Jo tāpatās, kamēr mēs vēl noslēgsim līgumus, kamēr mēs vēl sagaidīsim domas lēmumu, tas jau būs 20, kurš datums, nezinu, tas jau dažas praktiski nedēļa līdz pasākuma norisē, ja nemaldos, un tad jau būs 100% zināms, vai pasākums notiek vai nenotiek. Bet es zinot, kad visi organizatoriskie darbi tiek darīti, nezinu. Jā, kad es ticu, ka šis pasākums notiks. Bet jebkurā gadījumā mums vēl jāsagaida domas lēmums, vēl jānoslēdz līgums, un kamēr tiks piestādīts rēķins pašvaldībai, tas tik un tā prasīs laiku, un tad jau tas decembris jau būs pienācis. Bet ja pasākums nenotiek, tad, protams, finansējums netiek tālāk skaitīts.
Paldies.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi ir? Ja nav, tad aicinu balsot. Jāni, tavu balsu nav vēl. Ir visi par. Tā, visi esam atbalstījuši lēmumu projektu. Šis gan tad iet uz domu, es saprotu.
Jā.
Jā. Tad ejam pie nākamā jautājuma, un te mums ir, varbūt, Zanda, tu vari ziņot par visiem trījiem.
Jā, labprāt.
Par Ziemeļpols, Pantēra un
Jā.
Apex, par finansējumu piešķiršanu, tad mēs balsojam par visiem trījiem.
Jā, šie ir ļoti līdzīgi visi trīs iesniegumi par finansējumu piešķiršanu bērnu un jauniešu mācību treņu procesu nodrošināšanai kalnu slēpošanā. Konkrēti šie trīs klubi – sporta klubs Apex, sporta klubs Ziemeļpols un biedrība SK Pantera īsteno šo te interešu izglītību. Finansējums tiek sadalīts atbilstoši mūsu iekšējās kārtības noteikumiem uz audzēkņu skaitu, bet biedrībai SK Pantera vēl nāk klāt viens sportists, kas ir Latvijas izlases sportists, ko arī ir apstiprinājis Latvijas slēpošanas federācija kā izlases sportistu. Un līdz ar to atbilstoši noteikumiem mēs arī viņam vēl konkrēti kā sportistam piešķiram finansējumu papildus, bet tas tātad tiek piešķirt attiecīgi viņa pārstāvētāja biedrībai. Tā ir vienīga atšķirība, pārējais tātad ar klubiem tiek sadalīts atbilstoši audzēkņu skaitam.
Paldies, kolēģi, vai jautājumu par šo? Mēs katru gadu to piešķiram.
Jā.
Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par trešo jautājumu par sporta klubu finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta klubs Apex. Visi esam par. Ejam pie nākamā jautājuma par finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta klubu Ziemeļpols. Visi par. Lēmu projekts pieņemts. Un tad piektais jautājums par finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta klubs Pantēra. Visi esam atbalstījuši lēmu projektu. Virzamies tālāk pie sestā jautājuma, un šis ir jautājums par finansējumu piešķiršanu Siguldas sporta skolas kalnu slēpošanas nodeļai.
Jā,
tas
šis
ir arī par distanču slēpošanas
jā.
Nodeļu. Varbūt tu arī atkal var ziņot vienā ziņojumā.
Jā, arī varu noziņot vienā ziņojumā. Kalnu slēpošanas nodaļai finansējums nāk arī no sporta veida rāmi finansējumu konkrēti kalnu slēpošanai, un arī šī summa ir radusies, tad ņemot vērā audzēkņu skaitu un arī nepieciešamību viņiem nodrošināt sportistu dalību Baltijas kausa sacensībās. Un distanču slēpošanai arī tātad ir finansējums, kas mums paredzēts distanču slēpošanai, un šobrīd sporta skola ir vienīgā pretendente uz šo finansējumu, līdz ar to mēs arī varam piešķirt lūgto finansējumu.
Kolēģi, vai par šiem lēmumu projektiem diviem ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par finansējumu piešķiršanu kalnu slēpošanas nodaļai. Visi esam atbalstījuši, lēmumu projekts pieņemts. Tad nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu distanču slēpošanas nodaļai. Paldies, visi esam atbalstījuši, virzamies tālāk. Tālāk mums ir ļoti daudz, pat cik mums ir daudz pirmskolas izglītības iestāžu un arī profesionālās ieviešanas izglītības iestāžu. Mums ir ļoti daudz šo izglītības iestāžu attīstības plāni 24. un 27. gadam. Ņemot vērā, ka apjoms ir iespaidīgs un tas, ka šie dokumenti jau bijuši iekļauti namejā, aicinājums kolēģiem ir tādai darba kārtībai turpmāk. Ja par kādu no šiem lēmuma projektiem ir jautājumi, tad vienkārši tad jautājam, bet lieki jums. Neliksim ziņot par to, par ko jau mēs esam iepazinušies. Līdz ar to astotais jautājums ir par Siguldas novada Maijas Pīlākas Lēdurgas mākslas skolas attīstības plānu 24. un 27. gadam saskaņošanu. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi pārstāvei Evai? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Esam atbalstījuši šo attīstības plānu saskaņošanu. Nākamais jautājums par Maijas Pīlākas Lēdurgas mākslas skolas attīstības plāna 24. un 27. gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Tad bāci aicinu balsot. Esam atbalstījuši, virzamies tālāk. Nākamais jautājums, desmitais jautājums par Garlību Merčevu Lēdurgas pamatskolas un pirmskolas izglītības grupu attīstības plānu 24. un 27. gadam apstiprināšanu. Kolēģi, vai kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, lēmuma projekts pieņemts. 11. jautājums par Siguldas novada pašvaldības Krimūtas mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 24. un 27. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši lēmumu projektu. Lēmumu projekts pieņemts. 12. jautājums. Par Siguldas novada Krimūtas pagasta pirmskolas izglītības iestādes Ezerciems attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, nav, tad aicinu balsot.
Man vairāk ārpus, nu, ne konkrēti par šo, bet vispār tur tad skolām, nē, ir 24, 27, un tur atkal ir 24, 26, jā, tur, nu, tas termiņš, tur tas, es kaut kur.
Paldies.
Ok.
Viņi vienkārši Rudolf iet procesā arī. Vēl jāņem vērā tas, ka 3 līdz 5 gadi ir vidējs
Nē, nē,
termiņš.
nē, par to jā, bet ja mēs paskatāmies, redzi, skolām 24, 27, ja, attīstības plāna 24, 27, ja tur 24, 26, 24, 26, tur atkal 24, 27, Edgaram, nu,
Tas
tur
ir pēc
tas.
mūsu stratēģijas, tā kā tas pēc ekosistēmas stratēģijas noteikts.
Skaidrs, tad, ok, viss tā triviāli bija.
Labi, kolēģi, šis lēmuma projekts ir pieņemts 12. 13. par Siguldas novada Allažu pamatskolas un Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupu attīstības plānu 24. 27. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši. Lēmuma projekts pieņems. 14. jautājums par Siguldas novada pašvaldības Mālpils mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 24. un 27. gadam saskaņošanu. Vai par šo būs jautājumu? Nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši lēmumu, projekts pieņemts. 15. jautājums par Siguldas novada Inčukalna pamatskolas izglītības iestādes Minka attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi par šo? Jautājumu nav, aicinu balsot. Visi esam saskaņojuši un atbalstījuši lēmumu, projekts pieņemts. 16. jautājums par Siguldas novada pašvaldības Inčukalna pamatskolas un pirmskolas grupas attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši lēmumprojekts pieņemts. 17. jautājums par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Pīlādzītes attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši lēmumprojekts pieņemts. 18. jautājums par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Tornīši attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, aicinu balsot. Lēmumu projekts pieņemts. 19. jautājums par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Ieviņa attīstības plānu 24. un 26. gadam saskaņošanu. Vai ir jautājumi par Ieviņas plānu? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši lēmumu projekts pieņemts. 20. jautājums par Siguldas novada pašvaldības Siguldas pirmās pamatskolas attīstības plānu 24. un 27. gadam saskaņošanu. Vai ir kādi jautājumi par pirmās pamatskolas attīstības plānu? Šeit jau mēs runājam arī jau par pamatizglītību. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Ir, ja? Visi esam atbalstījuši, tad virzamies tālāk. Tālāk jau mums ir pārējie citi jautājumi. Es saprotu, es to pārbaudīšu, ka mums vairāk izglītības iestāžu attīstības plānu nav, tad mēs droši jūs neturēsim, jūs varat droši braukt. Jā, veiksmīgi. Veiksmīgi.
Domē viņus Zūmā varbūt viņi, bet klācienē noteikti.
Labi, tagad mēs esam pie 21. jautājuma. Tas ir jautājums par 24. gada piešķirtās valsts budžeta papildus mērītācijas sadali Siguldas novada mākslinieku kolektīvu vadītāju darbu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Zande Dūdiņas spoļu ziņo.
Labdien, sveiciens visiem klātesošiem. Jā, tātad īsi varbūt atkāpjoties, kā daudz no mums ir pamanījuši, tad Nacionālais kultūras centrs jau labu laiku kopā ar kolektīvu, tātad dziesmasvētku kolektīvu vadītājiem un svētku virsvadītājiem cīnās par to, lai tiktu palielināts valsts atbalsts šiem te kolektīvu vadītājiem, kas nu, nodrošina to, ka mums turpinās valstī mūsu visu mīlētais dziesmu, svētku un deju process. Un katru gadu, divreiz gadā valsts apstiprinātā meditācija tiek sadalīta šiem te kolektīviem atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Un šogad ir ceļā uz to, ka katru gadu palielināsies valsts atbalsts. Šogad ir vēl trešais piešķīrums, respektīvi trešā izmaksa, otrais piešķīrums, kas nebija zināms, kāds būs gada sākumā. Un pēc visām formulām, kas ir izstrādātas un apstiprinātas ar virkni grozījumiem likumdošanā, mums Siguldas novadā budžetā vēl papildus valsts piešķir šogad 31.257 eiro. Tad, ja līdz šim katrs, piemēram, kora vadītājs ir saņēmis 806 eiro pirms nodokļu nomaksas, tad ar šo trešo maksājumu, kurš tiks ieskaitīts decembrī un kurš mums ir jāizmaksā decembrī, viņš saņems papildus vēl 906 eiro pirms nodokļu nomaksas. Kolektīvi attiecīgi dalās divās kategorijās, šie tie saucamie lielie vai G1 kolektīvi, kas ir kolektīvā māksla, un G2, kas saskaņā ar noteikumiem ir amatieru teātri, lietišķās studijas, dažādi koklētā ansambļi un vokalai ansambļi un tā tālāk. Un šie kolektīvu vadītāji līdz šim saņēma 403 eiro un tagad saņems vēl 453 pirms nodokļu nomaksas. Un atbilstoši tam, kārtībai mums būtu jāapstiprina to ar budžeta grozījumiem, ka šogad mums tāds piešķīrums vēl no valsts ienāks. Tā kā lūdzu balsot par šo.
Jā, kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Saprotu, Aivars ir arī ja, par šo? Nē? Par citu, jā. Ja. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot. Visi esam nobalsojuši un atbalstījuši. Virzamies tālāk. Nākamais jautājums. 22. Par Valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu projektu konkursu ietveros projektu sarunu cikls ienācis literatūrā īstenošana. Jolanta, mums nav šodien.
Ir.
Ir. Jā, jā. Neredzēju, piedod, Jolanta.
Labi.
Labi, aicinu tevi ziņot.
Jā, tātad esam uzrakstījuši projektu Valsts kultūra kapitāla fondam un arī saņēmuši finansējumu un ir lūgums, lai deputāti atbalsta, ka mēs šo naudu 2000 apmērā varam pieņemt.
Jautājums tikai par pieņemšanu, jā?
Jā, lai varētu veikt budžeta grozījumu. Tātad konkrētam projektu ciklam, sarunu ciklam ienāca literatūrā, daļa nauda iztērēsies šogad un daļa pārnesīsies uz nākamo finanšu gadu.
Jā, kolēģi, vai kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši. Lēmuma projekts pieņemts. 23. Arī Jolanta Taus par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu Siguldas jaunās pilsas salona izmantošanas noteikumu apstiprināšanu, vai tu vari mums ziņot?
Jā, tātad jau iepriekš šādi te noteikumi bija, kas regulēja to procedūru, kā mēs izvēlamies un kā nodrošinam izstādes jaunās pilsas salonā, tātad otrajā stāvā divās šajās izstāžu telpās. Bet ņemot vērā, ka šobrīd tā tad vairs nav pašvaldības šī te aģentūra, tad ir veikti precizējumi šajos te noteikumos un lūgums apstiprināt Siguldas jaunās pilsas salona izmantošanas noteikumus sekojošo redakciju, pievienotā redakcijā.
Vai var īsi ieskicēt, kādas ir izmaiņas?
Izmaiņas ir tikai tas, ka vairs mums nav jāsaskaņo ar aģentūru, ka mēs paši atbildam par saturu un paši arī tad to nodrošinām.
Paldies. Kolēģi, vai kādam citam ir kāds jautājums? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, lēmuma projekts pieņemts. Nākamais jautājums. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. Gada 16. Novembra lēmumā par projekta iesniegumu pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Inčukalnā Siguldas novada. Ziņotājs mums ir Elīna, vai var ziņot?
Jā, labdien. Tad 23. gada 26. novembrī doma nolēma atbalstīt projekta pirmskolas izglītības iestādes būvniecību Inčukalnā Siguldas novadā dalību atklātajā projektu konkursā ERA finansējuma piesaistē ar indikatīvajām projekta izmaksām 4.130.133 eiro. Tā skaitā ERA finansējums 3.097.600 eiro. 24. gada 18. septembrī pašvaldība saņēma Centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmumu par projektu apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs pretendē uz Eiropu finansējumu 67.343 eiro, 39 centi apmērā līdz elastības finansējuma pārdalē Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27 gada ietvaros. Tāpēc elastības finansējuma pārdales projektam būs iespēja iegūt sākotnēji plānoto ERA finansējumu 3.097.600 eiro. Vienlaikus būvprojekta izstrādātājs CIA AMB Design ir iesniedzis precizēto būvniecības tāmi, papildinot to ar detalizētām izmaksām palīgēkas izbūvē. Precizētā tāme paredz būvniecības izmaksas 5.166.154 eiro. Atsaucoties uz Centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmuma pirmo punktu, projekta iesniegumam nepieciešams pievienot pašvaldības domas lēmumu par finansējumu nodrošināšanu projekta attiecināmo izmaksu izdevumu sekšanai. Lūdzu atbalstīt domas lēmumā grozījumus, paredzot projektu kopējās izmaksas 5.257.787 eiro apmērā, tajā skaitā ERA finansējums 3.097.600 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2.160.187 eiro.
Jautājums no manas puses, faktiski tā, ka tas process ir, ka ir iesniegts projekts, un tagad ir saņemti jautājumi un precizējumi.
Jā, jā.
Un tagad ir tā, ka ir jāprecizē, līdz ar to nāk šie te precizējumi visi.
Jā. Tad... Mums jāiesniedz jauns
jā,
domas
jāiesniedz,
lēmums.
Jā, jā, un jābūt tam ir ar domas lēmumus.
Jā.
Tātad, kolēģi, vai ir kādi jautājumi šim? Tā, Linnard, lūdzu.
Pavisam īsti, vai ir kaut kāda papildus skaidrība par to Eiropas naudu? Tur tā, tas kalambūrs par to
apmērā. Tas kalambūrs vēl
turpinās. Okay.
Bet,
mums
mēs,
jāiet savs ceļš.
Jā, nu, mēs jā, izejam uz to, kad, lai vienošanās būtu tā summa, kāda mums ir nepieciešama. Jā.
Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Nav, tu tā aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, lēmuma projekts pieņemts, tad lai izdodas arī turpmāk. Nākamais jautājums, tad mēs esam jau pie 25. jautājuma par valsts kultūra kapitāla fonda finansējumu projekta Radi tulko atdzejo literatūras jaunradas veicināšanu jauniešiem Siguldas novada bibliotēkā īstenošanai. Ziņotājs mums ir Iļena.
Jā, labdien! Tātad 2024. gadā Siguldas novada bibliotēka uzsāka radošu aktivitāšu ciklu Radi tulko atdzejo. Lai īstenotu aktivitāšu programmu, Siguldas novada bibliotēka iesniedza pieteikumu atbalstam Valsts kultūra kapitāla fondam projekta konkursā un 28. oktobrī esam saņēmuši KKF tātad vēstuli par līdzfinansējumu piešķiršanu 1010 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt piešķirtā finansējuma saņemšanu.
Paldies. Vai kolēģi vai kādi jautājumi? Nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, lēmuma projekts pieņemts, izdošanos ar projektu, tālāk 26. jautājums par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 24. gada 26. septembra lēmumā par sadarbību ar Turēdas muzeja rezervātu multimediālu pasākumu 8 gadsimtu Turēdā, nu, tālāk ir latīniski, organizēšanā, tālāk mums ziņo Līga.
Labvakar. Doma tātad lēma 26. septembrī par sadarbību ar Turaidas muzeja rezervātu šī pasākuma atbalstīšanā. Uz kā pamata pašvaldības slēdza līgumu ar Turaidas muzeja rezervātu. Taču oktobra beigās Turaidas muzeja rezervāts saņēma atteikumu no tehniskā pasākuma organizatora CIA United. Īstenot šo pasākumu. Taču Turaidas muzeja rezervāts rada iespēju pasākumu organizēt no 16. līdz 18. novembrim. Pasākumam tātad ir cits nosaukums – Turaidas brīnumainais gaismas stāsts. Turaidas muzeja rezervāts vērsās pašvaldībā ar lūgumu nodrošināt šo te sadarbību tieši reklāmas saistībā ar reklāmu uz A2 šosejas un uz stacijas ēkas. Atteicās no programmas Skolas Soma. Līdz ar to nav pašvaldībai nepieciešams nodrošināt transportēšanu, bet tiek nodrošināta ID karšu atlaides Siguldas novada iedzīvotājiem. Lūdzu veikt grozījumus pašvaldības domas lēmumā un akceptēt tad līguma grozījumus.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo? Saprotu, viss jau ir arī tur notiek un...
Jā.
Un es tepat arī redzēju arī afišu, tepat uz stabu.
Jā, tad...
Reku, vēl mikrofonu ieslēdu.
Tātad, jā, pasākums jau tiek reklamēts un arī pašvaldība nāca pretī un tad atbalstīja ar šo te reklāmu, tā kā būtu vēlams veikt šo te atbalstīšanu arī šādā formātā.
Paldies, liels. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav, tā aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, lēmumu, protams, pieņemts, lai pasākums izdodas. Tālāk jau mēs esam pie 27. Jautājuma. Un tas mums ir nākamās, man liekas, ir komisijas. Ā, nē, šis bija par noteikumiem, un tad ir komisijas, jā. Tātad šis ir tā Zanda mums šo ziņo, tas ir par Siguldas novada pašvaldības domas 23. gada 21. decembra un 24. gada 17. oktobra lēmumu par interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas jaunu sastāvu apstiprināšanu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Jā, ņemot vērā, ka mums tātad ir apstiprināti grozījumi minētajos noteikumos, kas paredz, ka turpmāk šo komisiju veido pārvalde ar savu rīkojumu. Līdz ar to mēs kā Siguldas novada pašvaldības iestāde, kā pārvalde varam šo komisiju izveidot ar rīkojumu, līdz ar to mums vajag atsaukt šo te domas izveidoto komisiju.
Paldies, es domāju, šeit mums jautājumu nav, līdz ar to aicinu balsot. Paldies, visi esam atbalstījuši, virzamies tālāk, vēl ir divi jautājumi par komisijām. Pirmā komisija arī Zanda ziņo.
Jā, lai darbotos šī to telpu iznomāšanas komisija pilnā sastāvā, mums nepieciešams pa jaunu apstiprināt komisiju, un kamēr mēs neesam izmainījuši iekšējo noteikumu nosacījumu par to, kurš veido šo komisiju, tikmēr mums šī komisija ir jāapstiprina domas lēmumu. Protams, mēs paredzam, ka tiklīdz mēs izmainīsim noteikumus un paredzēsim, ka pārvalde pati var veidot komisiju, mēs atkal šo lēmumu projektu droši vien atcelsim, bet šobrīd, lai mēs varētu turpināt darbu, mums ir nepieciešams ar domas lēmumu izveidot šo komisiju.
Kolēģi, vai jautājumi par šo?
Jā, un tuvākajā laikā mēs droši vien arī virzīsim grozījumus noteikumos, bet nu, mēs gribam arī bišķiņu noteikumus pēc būtības, varbūt vēl paskatīties, ja jau grozam noteikumus, nevis tikai tehniski sagrozīt, bet arī bišķiņu pēc būtības pārskatīt, līdz ar to mēs, jā, to, tas mums ir darba kārtībā. Ne tikai šie noteikumi, bet arī vēl daudz citi noteikumi.
Patiesībā tā ir ļoti laba, es godīgi saku, tā ir ļoti laba iniciatīva, kad novirzīt šo te komisiju sastāvu apstiprināšanu no no domas uz pārvaldēm, jo tādā veidā mēs samazinām arī lēmumu projektu skaitu domē, jo, manuprāt, pārāk daudz lēmumu projektu nāk uz domi, kur patiesībā vajadzētu būt diskusiju jautājumiem, bet mums ir tādi ļoti tehniski jautājumi bieži jārūdo.
Pie reizes, vai kā izpilddirektors arī klāt, vai šie lēmumu projekti nav līdzīgi, teiksim, tām komisijām, kuras ir tur apbalvojumā, kas mums tur vēl ir pasākumu, nu visus nenosaukšu, tad tās varētu iet caur ko? Caur centrālo administrāciju vai caur izpilddirektoru vai kaut kā, vai
Zini,
tur ir kāds āķis
nē, zini,
tām?
es domāju, ka tur ir tā, ka tur drīzāk tām visām komisijām būtu jāveido kaut kāda darba grupa, jo ir tādas komisijas, kuras mēs veidojam starp institucionālas, un kur tu nevar ar vienu pārvaldes, nu tā kā, kur viena pārvalde nav kompetenta tajā jautājumā
Bet
tikai.
tad ir centrālās administrācijas vadītājs ar savu rīkojumu, līga. Tāpat kā pārvaldes vadītājs ar savu rīkojumu. Zanda vai X.
Nē, nu, es saku, līdz ar to mums varbūt kaut kādi kritēriji, kādām komisijām mēs, jo mēs skatāmies, mums katru domu sēdi ir kaut kādas komisijas, kur mēs precizējam tikai
Nu,
cilvēku
līdz,
vārdu.
nu jā, nē, tāpēc es vienkārši inicēju, ka ja jau šeit juridiski var, tad tagad, kad mums ir centrālā administrācija, vadītājs ar savu rīkojumu, savāc no savām struktūra vienībām un groza savu apbalvojumu komisiju. Jeb tur atkal ir deputāti, laikam, tur ir deputāti iekšā, iedzīve, skaidrs, viss. Es tad
Nē,
pats atbildēju uz savu jautājumu.
es vienkārši domāju,
Labi,
ka tas
viss.
pārāk plaši ir. Tur ir kaut kādi, nu, tur ir jāskaidrs. Nē, bet Zanda iniciatīva ļoti atbalstām, tā kā
Jā,
paldies.
un mēs arī, protams, skatīsimies tos citus iekšējos noteikumus un tie, kas tiešām ir vairāk kā pārvaldes kompetencē, tikai kā pārvaldes, piesaistot varbūt iestāžu vadītājus, kas izglītības iestāžu. Jā, pieņemsim nometņu konkursu, arī droši vien, ka būtu kā vienkārši pārvaldes tā kā rīkojums, jā. Bet, nu, jā, ir mums komisijas, kur mums ir arī deputāti iekšā, pieņemsim pasākumu vērtēšanas komisiju, jā, nu, tad tur vēl tad jāsaprot, nu, šobrīd viņi mums darbojās un viss kārtībā, bet, nu, to mēs vēl nākotnē sapratīsim, vai tā ir.
Vienkārši mēs šādā veidā radām papildu darbu,
Pilnīgi piekrītu, jā.
tam,
Nu,
kam
vismaz kaut kā
gan vienā
mēģinam
pusē, gan
atslogot
otrā
jums.
pusē, tā kā mēs radām šo te papildu darbu.
Jā. Un mums arī, protams, vieglāk, zinot, kāda ir darbinieku mainība, protams, daudz vieglāk ir ar rīkojumu samainīt darbiniekus un komisijas locekļus, nekā to virzīt caur domas lēmumu. Jā. Jā.
Labi, kolēģi, aicinu, tad esam izteikušies, aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, lēmuma projekts pieņemts, un tad mums ir pēdējais lēmuma projekts. To mums ziņo Jolanta par izmaiņām Sigultas novada kultūras konsultatīvās padomes sastāvā.
Jā, esam saņēmuši iesniegumu no Turedz muzeja rezervāti par izmaiņām viņu darbinieku sastāvā un arī attiecīgi tad deleģētais pārstāvis, kas kādreiz pārstāvēja Turedz muzeja rezervātu kultūras konsultatīvajā padomē, Arisa Pastukova, tad lūgt izslēgt viņu no komisijas un iekļaut Kultūras konsultatīvās padomes sastāvā Turedz muzeja rezervāta izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas speciālisti Sandru Ķirulu. Lūdzam saskaņot lēmumu.
Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad aicinu balsot. Visi esam atbalstījuši, līdz ar to pēdējais lēmuma projekts ir pieņemts. Vai kaut kas mums vēl šodien, Linorda, ir?
Es skatos uz Aivaru.
Aivar, ko tu mums
Domāju, ka
gribi
tas
teikt?
iekļaut šīs jautājumas, bet
Ka kurš tas jautājums ir?
Primols Limba ir jaunais simfoniskais orķestris. Grib braukt uz
Pie
festivālu.
mikrofona, Aivar. Jā.
Primols Limba ir jaunais simfoniskais orķestris. Grib braukt uz festivālu. Aprīļa beigās, māja sākumā. Un
Šī organizācija, mēs esam vispār orķestra asociācijas biedri, un orķestra asociācija ir Eiropas orķestra asociācijas biedri. Tāpēc man te uzdeva daudz jautājumus, kāpēc uz šo konkursu vai kāpēc vispār tur jābrauc ir jau. Un tad, un viņi, teiksim, diezgan ātri paprašo šo te 80% dalības maksu, kas sastāv 22 tūkstošus.
Klausies, Aivar, man te ir Laura pačukstē, ka viņš ir tikko saņemts un ir izskatīšanā pārvaldē šobrīd. Es nezinu, vai var paspēt. Tev ir vajadzīga nākamā domas sēde, ja nākamā nedēļa.
Man vajadzīgs ir, it kā tā nauda mums ir līdz 20. novembrim jāieskaita. Mēs... Nu, daļa ir, protams, vecāka ir, bet nu...
Doma tik ātri nesanāk, 20. Ir otrdiena, ja ne trešdiena. Trešdiena.
Tieši.
Ir ceturtdiena.
Vai jā. Tie visi orķestra dalībnieki katrā novada iedzīvotāji vai arī limbažu?
Nu, iesniegumā ir skaidri uzrakstīts, kad ir mūzikas skolas audzēkņi ir
mums 20, ir
12 ir absolventi.
Atrunāt.
Nē, tas
32
ir,
kopā.
Tas ir institucionālā piederība.
Jā.
Ģina jautāja par deklarēšanās, jā, pazīmi. Ne, nu, viņš kaut kas cits.
Nu, deklarēšanās, jā, nu, viņi siguldīši, jā. Nu, mūzikas skolas bērni, nu, viņi ir tur arī daļa no bīriņiem, nu, ko tad mēs tagad darīsim?
Nē, mums jau ir tie noteikumi jaunie
nu, jā.
Par to, ka var būt arī citos naudos deklarēti iekšā šādos, te. Jā, mums tur tas, vai, es neatceros, vai bija tas... Jā, tas bija pēc tās kārtības, tā kā, un... Jā.
Tā rudens sezonā. Zanda aizsteidzās projām uz Rīgu, bet es nevaru viņai pajautāt, jo bija plāns, kad vispār viņu, nu, tā kā, sludina to, jo tagad ir iesniegti tie pieteikumi, un, jā. Nu, tā kā, izsludināt, lai tad var skatīt.
Tur vajag domas lēmumu vai tur pietiek ar komiteju? Nē.
Man liekas, ka šeit bija runa bišķiņa. Tas iesniegums bija līdz mums es papildināšu, es to iesniegumu esmu redzējis, es viņu tā kā esmu novīzējis tālāk Kristīnei Lapiņai, kas ir tātad atbildīgā par interešu izglītību. Šobrīd vēl ir, jā, viņa šo lēmumu projektu gatavoja, man liekas, ka arī no jums prasīja kaut kādu informāciju, bet tiešām tas bija, man liekas, ka nesen iesniegts. Un tie darbi ir tik daudz, acīm redzot, varbūt vienkārši nav paspēts viņu uzlikt un sagatavot korekti to domas lēmumu, pieļaut, ka tāda tā situācija. Bet tas ir nevis tas, ko Jolanta saka, bet tas ir tas izglītības un kultūras fonda finansējums.
Tas cik tur?
Jā,
tas
ir
1000 eiro.
Tas, jā, tur mēs skatījāmies, ka noteikumos ir, ka līdz 1000 eiro, Tad mums arī pacēlās tas jautājums, vai šie 1000 eiro ir uz kā uz skolu, vai šie noteikumi ir tā kā ka uz cilvēku līdz 1000 eiro.
Nē, ar to mums radās... konkrētam atbalstam 1000 eiro. Konkrētam atbalstam.
Konkrētam tā kā pasākumam. Tad no. Teoretiski tad var tikai 1000 eiro virzīt piešķiršanai jautājums, vai tas kaut ko palīdz gadījumā.
Es iesniegumā rakstīju par 8000, 250 Jā. Eiro uz vienu bērnu. 32 bērni man ir.
Nu, ja tas ir šis nolikums, es atzīšos, es neesmu šo nolikumu gārtīgi izpētījusi un neesmu tajā tā kā ļoti aktīvi darbojusies līdz šim, jā. Un jā, tur tas noteikums par tiem 1000 eiro ir. Tad jautājums, vai tas attiek 1000 eiro ir uz kā uz pieteikumu, kā uz skolu vai uz... audzētni, tas mums arī pats
šajos te amatieru mākslas kolektīvu noteikumos, kas mums bija iepriekš spēkā, tur mēs arī paredzējām, ka vienam dalībniekam, tas bija pat G1, kas bija augstākā līmeņa kolektīva, viņiem bija 100 eiro uz vienu dalībnieku atbalsta nauda. Nu, tagad, protams, ir tas bišķiņu mehānisms pamainīts, tur ir tas sadalāmais finansējums 5, nu, 5 tūkstoši. Bet uz to var pretendēt vairāki kolektīvi. Nu, pieņemsim pirmajā pusgadā, ja ir jāpiedalās vairākiem, tad tos 5000 var sadalīt vairākiem kolektīviem. Tur arī tu.
Rimulds un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestrs pēdējo reizi bija 18. gadā. Itālijā, Sardīnijā
Nē, nu par
festivālā.
to finansējumu, Aivar, es tur par to apjomu, es tur tik daudz nestrīdētos par to, ka tur jūs sudrabskaņiem mēs atdevām daudz un citiem arī. Par to apjomu man tas nav tik liels jautājums, bet vienkārši par to steidzamību, ka viņš ir tik vēlu un ka mēs viņu šobrīd mēs nevaram. Viņš nav iekļauts ne izglītības komitejas darba kārtībā, viņš nav arī uz domas sēdi.
Bet
Un tev ir 20. datums termiņš, vienkārši doma jau nestrādā tādos tempos, tā kā.
Nu, jā, es divi, nu...
Labi, bet ja nu, pafilozofēsim. Pat ja viņu ieliktu, nu, 21. uz domas sēdi pa taisnoli, kas nav pretlikumīgi, pareizi. Nu, tad kas tur ir? Kas tur ir to vienu dienu?
Varbūt to vienu dienu, tur es domāju, ka tur ir
tas nav publiskais iepirkums, ka tur nokavēts tagad viena minūte atvēršanā un visi miljoni garā.
Es varbūt tā ierosināšu, Aivar, tā, mums ir četros, bet es nebūšu arī pat ceturtdien, man ir komandējums. Ir tā, ka es parunāšu Kristapu, varbūt pirms domas sēdes var uztaisīt izglītības komiteju. Un tad, un tālāk, vai jautājums virzās vai nevirzās uz domas sēdi. Līdz ar to es varbūt komitejas locekļus painformē, ka varētu būt izglītības komiteja ar šo jautājumu, tā kā pirms domas sēdes. Bet es uzreiz pasaku, ka es neesmu, es esmu Varšavā, tā kā, ja kā pašiem citiem ar laikiem ir arī jautājums.
Es, protams, nu, saprotu arī to komentāru, kad mēs esam devuši tās naudas arī iepriekš, bet nu, kā mēs neradīsim paši kaut kādu nevajadzīgu precedentu, ja mēs izstrādājam un domē, tagad esam apstiprinājuši speciālus noteikumus tieši kā amatieru mākslas kolektīvu dalībēs.
Mēs neesam amatieru.
Es zinu, bet
mēs neesam.
Tur ir skaidri pateikts, ka vienam amatieru mākslas kolektīvu dalībniekam nevairāk kā 100 eiro. Un šobrīd mēs radām paši precedentu, ka, piemēram, ja kolektīvs darbojas pie skolas, viņš var saņemt arī diva pusreiz vairāk. Es vienkārši jautāju par to, lai ir godīgā rīcība tad pret visiem.
Godīgi nebija tas, kad nevarēja piešķirt naudu uz dziesmu svētkiem, itāļu vīru korim, un biedrība visu iznes cauri un palīdzot arī Latvijas finierim. Tas ir godīgi. Bet Borītis kundze jāskaitīt tos miljonus, kas aiziet dziesmu svētkiem, un aizmirst tādu lietu, ka tomēr ir tāds vīru koris, kurš ir uzņēmis mūsu latviešus,
no,
uzaicinātu dziesmu svētkiem, viss.
Nevienu miljonu.
Aicināšu, kolēģi, ka šo diskusiju pēc.
Jūs neesat speciālisti šais jautājums. Tā ir mūzikas skola, tā ir izglītība, nevis kultūra. Vienmēr pēdējā brīdī. Viņš vēl nevreiz nav dabūjis.
Labi, kolēģi, slēgšu šo komitejas sēdi. Un tad Kristaps ziņos par turpmāko saistībā šo jautājumu. Labi, paldies, Lielsko.